Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nchote z'Ijwi rya Amerika nongereye mbahe ikaze mwese ariko abatabasha kudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda mukomeza mutwihanganire ikibazo kiri hafi gukemuka. Uyu munsi turaganira ku buringanire mu Rwanda. Ese uburinganire hagati y'umugabo n'umugore mwe mubona gute? Turabigarukaho rero mu mwanya muri kiganiro muri Isanga. Muduhe nomero zacu, umutumirwa wacu yakoze ubushakashatsi kuri icyo kibazo. Muduhe nomero zanyu rero tuze kubahamagara. Nomero yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1202 4919 3. Twakire rero umutumirwa wacu ni Madame Marie Goretti Mukanzigiye. Madame Mukanzigiye, uraho neza? Urakomeye?
Muraho neza.
Ngushimiye cyane. Ngushimiye kuba witabiriye iki kiganiro, ukitaba ubutumirwa bwacu, hanyuma ukemera no kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ikaze rwose.
Ye nanyi ndabashimiye ko mwantumiye. Nishimiye kubana namwe.
Nuko nuko. Nkuko rero nari mbivuze, uyu munsi turaganira ku bijyanye n'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 umwaka 1948, inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ONU yemeje kandi imenyekanisha itangazo ryo kwamamaza hose ibyerekeye agaciro ka muntu. Ni itangazo mpuzamahanga ryerekeye uburenganzira bwa muntu cyangwa se inteko mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu, Declaration Universelle des Droits de l'Homme, aribyo mu Cyongereza Universal Declaration of Human Rights. Iyo nteko rusange rero yasabye ibihugu byose biri muri ONU gukora uko bishoboye kugira ngo iryo tangazo rizatangirwe ku mugaragaro, ryamamare hose kandi risobanurwe cyane cyane mu mashuri, hari amato nayisumbuye mu bihugu byose. Iryo tangazo rikavuga ko abantu bavuka bareshya kandi bafite uburenganzira bungana. Muri kiganiro turaza kwibanda ku ngingo ya 16 ivuga ko abagore n'abagabo bafite uburenganzira bungana bareshya imbere y'amategeko. Ese niko bimeze? Intambamyi ni izihe? Nizihe ngaruka bigira iyo ubwo buringanire batabubona kimwe? Aha ndavuga cyane cyane nk'abashakanye. Umunyarwandakazi Marie Goretti Mukanzigiye, nk'uko nari mbivuze, yakoze ubushakashatsi ku buringanire hagati y'umugabo n'umugore mu Rwanda. Ibyo rero yagezeho bikubiye mu gatabo yanditse hasoza amashuri ye y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Araza kudusangiza rero kubyo yagezeho muri ubwo bushakashatsi n'uko ubwo buringanire nyine bwifashe mu Rwanda. None rero Madame Marie Goretti, nagira ngo ngusabe ubanze wibwira abatwumva hanyuma udusobanurire uburinganire ni iki.
Uburinganire ni mu by'ukuri ni ishingiro ry'uburenganzira bwa muntu nk'uko babivuze, kuko twese abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, twagombye kuba tureshya imbere y'amategeko, dufite agaciro kamwe, dufite n'uburenganzira bumwe imbere y'amategeko. ubwo sinashyizemo imbere y'Imana, ariko mu by'ukuri tugiye no mu ijambo ry'Imana tusanga ko twese twari mu ishusho y'Imana. Ni rero uburenganzira cyangwa se uburinganire ni ishingiro ry'uburenganzira bwa muntu n'agaciro ka muntu, niko nabivuga, niko nabisobanura.
Hanyuma nkuvuga hari icyo naba nibagiwe ushobora kuba wakongeraho mbere yuko dukomeza?
Ntacyo bibeshye, ariko nakosoraho gatoya ko ubushakashatsi nabukoze mu rwego rwo kubona ibyo bita masters, nkeka ko ari igice cya gatatu cya
Université. Mbabare, navuze cya kabiri.
Nyuma ya lisanse hazaho masters. Ni ubushakashatsi nakoreye mu murenge umwe witwa Rilima mu Bugesera mu burasirazuba bw'igihugu. Akaba rero ari ahantu mu by'ukuri hatari kuri ya Kigali, si igiturage cyane, kandi burya u Rwanda twari rutoya, uziko imyumvire yahari ishobora kuyisanga n'ahandi. Kandi se mu by'ukuri nubwo ariho twabashije ndiko ntabwo nari kubyenyine, rero kwenye n'abarimu muri Université banyigishije, kuko ni nabo twafatanyije no guhitamo ngo tugiye gukora kuki bitewe n'imyumvire, kuko yaba ugaragara ko idahari yumvikana ku burenganzira cyangwa se ku ihame ry'uburinganire, benshi bakaba baryitiranya n'ubwuzuzanye. Ubwo ndagaragaza kongera kuyigarukaho,
turabigarukaho.
Ni nayo mpamvu twahise kuvuga ngo reka tugende tujye kureba abaturage, tujye kureba abantu babashinzwe kubishyira mu bikorwa mu ngo. Ese babyumva gute mbere yo kubishyira mu bikorwa?
Nagira ngo nyine nkubaze intego mwari mufite.
Ibyo basobanuye nibyo bwakozwe kugira ngo turebe ko abaturage bafite imyumvire imwe ku buringanire, nimba batabwitiranya n'ubwuzuzanye, nuko babukoresha mu mibanire yabo ya buri munsi mu rugo.
None se umaze gukora, wavuze ko ubushakashatsi mwabukoze muri benshi ufatanyije n'abarimu, ariko tuvuge ku giti cyawe, umaze gukora ubwo bushakashatsi wabonye ibyo watekerezaga mbere bitandukanye n'ibyo ubushakashatsi bwakweretse, itandukanyirizo niba rihari ryaba ririhe?
Itandukanyirizo twasanze yuko icya mbere yuko uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, benshi abagabo cyane cyane barabwitanze, ni cyo kintu cya mbere cyose kintangaza. Baravuga bati niba ari ikintu kirimo gusenya ingo, ni iki kigare murimo kujyanamo abantu? Bakitaga ikigare cyane, ati ni iki kigare murimo kujyanamo abagore mubabeshya ko tungana imbere y'amategeko, kandi ko tunganya ubushobozi n'ububasha ndetse n'ijambo mu rugo. Mpita numva noneho ndakanzwe cyane kumva ngo bya bindi byari bije bisa naho bigiye kuzamura umwana w'umukobwa, kugira ngo umubyeyi w'umugabo yumva avuga ati umwana wanjye ntabwo azahohoterwa, umwana wanjye azahabwa uburenganzira, umwana wanjye reka muhe uburenganzira kuko maze kumenya ko ntahatane n'umuhungu. Byahise rero bisa naho bibimunzemo gato kumva kuvuga ngo ni ikigare murabisha abagore ntabwo tuteze kurenganira. Ako niko ka mbere kahise kanyereka ko imyumvire bafite atari yo, ubwo ni ku ruhande rw'abagabo. Noneho muri rusange n'abagore tuvuganye, nkumva baravuga abenshi kuko bari abakristu, nakoreye ahantu hatuye abantu b'abakristu, wenda n'indyo mu bayisilamu cyangwa se n'abatarimo n'abadafite imyizere, wenda nawe kugira andi makuru mbona, ariko menshi nagiye mbona wabonaga avuga ngo ntabwo dushobora kureshya n'abagabo, muratubeshya. Batituza babigerageze no kwereka abagabo ko bareshya nabo barakubita barangije bahunga n'ingo bazivamo. Tumwe nko kutubereke ni mugende muringanire aho ngaho i Kigali mu mugabane imyanya, ariko tuze mutureke tuzuzuzanya.
None baravuga bati ntabwo dushobora kureshya, cyangwa barabishaka ariko barumva bidashoboka?
Barumva bidashoboka, barumva ari inzozi, barumva ari ukwigerezaho, niko
barashaka kubiharira abanyamujyi ati mwebwe ab'i Kigali nimugende muringanire,
mugende muringanire, muharanire imyanya muyige mu mujyi n'umu badepite mu baminisitiri. Ariko murimo muratubeshya, nituramuka tuvuze yuko turinganire n'abagabo tuzahura n'ingorane, kuko twabasanze muri ayo mazu yabo kurangana uburenganzira gute kuri ayo mazu twabasanzemo? Dusanzwe tuzi ko bibiri tubwira ko ari imitwe y'ingo, none murashaka ni abatware, none murashaka ko turinganira? Ese magira ngo nabajye boza amasahani, magira ngo se bajye badufasha guteka no koza abana? Ibyo bintu nabyo usanga tugize tubigarukaho ariko hari ibintu by'itege kugira ngo dusanga yuko muri kuri ya myumvire ishobora kugenda ihinduka bitewe no kugenda ibiganiro byiyongera.
Nuko urabivuze kandi hari naho ubivuga no mu gitabo cyawe, uvuga ko benshi mu bagabo n'abagore bahitamo ijambo gukoresha ijambo ubwuzuzanya aho gukoresha uburinganire. Zimwe muri izo mpamvu nyine urazidusobanuriye, ariko kandi ibindi bakubwiye bitari ibyo ngibyo, ni iki gituma bahitamo nyine ubwo bwuzuzanye aho kuba uburinganire?
Icya mbere ni uko ejo ni ntabwo abantu bari bamenye neza uburenganzira bwabo, kandi nibabwiye baravuga bati turimo uradushuka. Mu by'ukuri tuvuka twese tutungana, umwana w'umukobwa n'umuhungu twese turimpinja, bavuka ari impinja, impinja zagombye gufata kimwe, zagombye kwitabwaho kimwe. Ariko noneho tugarutse ku byo abo bamama, abo bagore bambwiye, bambwiye ati ubundi ubona umwana w'umukobwa n'umuhungu bavuka bameze kimwe, ugahita ubona ko akabazo ka mbere ni ukwitiranya igitsina n'ijambo zare. Sinzi ko nahita, kuko mu Kinyarwanda ugiye kureba usanga rivuga uburinganire iyo dushaka kugira ngo tubijyane imbere y'amategeko. Ariko ubundi tugiye kuvuga mu zindi ndimi twavuga ko bitandukanye, hari sexe, hari na jaje. Jaje rero, izorane cyangwa se zenda, ni ikintu abantu bahita bita wa mwana uvutse bitewe n'uko bamubonye ko afite ibimuranga by'umukobwa cyangwa by'umuhungu. Noneho ibyo bamuhaye bimuranga bitewe n'ukuntu yavutse mu buryo biyolojike cyangwa se mu buryo bw'ubuzima, bigasa naho bigiye guhita bijyana n'inshingano agomba guhura nazo cyangwa se n'uko agomba gufatwa n'abo bantu bamwakiriye aribo twebwe. Uramwakira uti ni umuhungu, ugahita uhita umwambika n'imyenda y'ubururu itandukanye n'iy'umukobwa, ugahita utangira kumutekerezaho. Ariko ubwo imyumvire igenda ihinduka, ugahita umutekerezaho umuntu ugiye kuyobora, umuntu uzagufasha gukora ibi n'ibi, umuntu w'umugabo, ugatangira kumva yuko mbese umufasha mu wa muntu uvutse kugira ngo ayobore, uvutse kugira ngo atware abandi bantu, azabe n'umutware w'umuryango. Kugeza na n'uyu munsi ntabwo ndabona abagore b'abasore babo b'umuryango mu Rwanda, nubwo igenda yateye imbere, bivuze yuko noneho cya kintu turacyagifite. Iyo ubyaye umuhungu akenshi umva ubyaye umusimbura, ubyaye umutware, ubyaye isumbusho. Hari umukobwa urumva bita sumbusho,
keretse ufashe izina rya se, uwo se aha izina rye,
ufite izina rya se. Rero utunuraho twose turagaragaza noneho cya kibazo ahari tujya kugera, ikivuga ngo ese biraturuka hehe? Biraturuka mu muco kenshi, biraturuka mu myumvire, biraturuka muri wa muco, ariko cyane cyane nakwita ngo ni ubutegetsi gabo, patriarchy system, ya yindi mbese umugabo avuka azi ngo ni njye muyobozi, nta wundi, ntabwo umugore yanyobora, ntabwo umukobwa yanyobora. Na niyo munsi ngenda ubona mu bana bato, umwana w'imyaka 8 ariko usanga iyo ari kumwe n'abakobwa benshi ntabwo bafite sekirite, aravuga nanjye akanyita umukobwa, ngo ariko ngo hano hantu ngo ndi kumwe n'abakobwa gusa, ngiye numva nshaka kujya kureba abahungu ngo dukine,
twamumarikina n'abakobwa
agahita nawe kwita umukobwa n'ubundi mama we arumva yuko mbese ntacyo uri bumumarire mu byo yifuza. Yewe ni imico abana bisangamo bitewe n'ukuntu twabakiriye
rwose.
Ubwo noneho ngiye wemera ngire no ku mukobwa nawe tugahita tumubona yuko ari umwana ugomba guhita agira isuku, akundishwa kuba mwiza, agomba kuba afite isura yemewe mbese y'abakobwa, agomba no kwitaho cyane nimba adafite agasura keza kakitaho, ugasanga ndetse atujwe no kwisiga no kwitobora no gukora imisatsi akayihindura kugira ngo abe akantu keza, abe ikintu cyiza imbere y'uwo muhungu ugomba kumutegeka no kumuhitamo akamukunda.
Yego rwose, wahise usubiza ikibazo nifuza kukubaza muri ubwo bushakashatsi. Nyine ninashatse kukubaza ikintu wabonye gishobora kuba kizitira uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, ariko nyine nk'uko bivuga harimo iyo myumvire, harimo ako gaciro gahabwa umuhungu kurusha umukobwa, hari umuco n'uwo mukobwa nyine nawe ushaka kubona umwanya we muri sosiyete, icyo bamwitezeho n'uko bamubona. Nagira ngo noneho ubwo turaza gukomeza tubigarukeho muri kiganiro, ariko nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ijambo si ryanjye gusa, nagira ngo duhe umwanya Theogene. Theogene uranyumva?
Ndabumva neza.
Wiriwe neza, uri hehe?
Kigali mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Kugira ngo mbaze tuzo mutumire.
Narakumva.
Hanyuma
ngiye. Kuri
yego yagushuhuje komeza ikibazo cyawe
namutsinye kandi namusuhuje
ndagira ngo mubaze nimba yakoze ubushakashatsi neza atiyirengagije kuba wenda ibintu byo by'uburinganire bashaka kwigisha cyangwa gushishikariza abantu ubundi kuringanira ku mukobwa n'umuhungu birashoboka mu by'ukuri kuko impamvu mvuga ko bitashoboka iyo umubyeyi atwite bijyanye n'ukuntu abagaragara yacitse intege cyane ataranabyara n'uruhinja ahura n'umuntu ahura n'abantu hakabaho abantu bamubwira bati byanze bikunze uzabyara umuhungu cyangwa se uzabyara umukobwa rero mbona atari umuco bitajyanye n'umuco cyane ahubwo ari imimerere ya muntu mbese ni ku Imana yaturemye idushyira iduha n'imbaraga n'ibitekerezo bitandukanye kuvuga ko umukobwa yaringanira n'umuhungu ugiye ku bwanjye mbona bitashoboka
none se niko teuje
icyo nemera kuri ibyo bitsina byombi nemera ko byakuzuzanya mu buryo bw'imibanire bigashoboka atari ntago nemera ko umugabo ariwe ufite icyo nakwita power iwenda mu buryo bwo gutunga cyangwa kureshaho urugo ko n'umugore arashoboye ariko kuringanira ibyo ntago nabyemera.
Icyo ushaka kuvuga rero kuri ubwo buringanire uvuga ko budashoboka ni iki kandi uvuga ko umugore umugabo atari we wenyine ugomba kutemeranywa n'abavuga ko ari we ugomba gutunga urugo ko n'umugore abishoboye niba umugore ashoboye gutunga urugo akaba ashoboye kubyara agatwita amezi icyenda akabyara konsa umwana akamurera agakora n'akandi kazi n'umugabo yakora iki icyo wita ko uburinganire budashoboka wabanza ukadusubiza mbere yuko n'ijambo umutumirwa
uburinganire n'ubwuzuzanye njye mbifata nk'inshinga ebyiri zitandukanye ntabwo mbona ko uburinganire yaba impuzanyito y'ubwuzuzanye ni ukuvuga ngo shobora kuba umugore ashobora kuba yafasha umugabo ikintu runaka igikorwa runaka mu rugo ariko hari ibintu rwose nemera hari ibintu nemera ko umugabo yakora umugore adashobora gukora
ni ibiki
byinshi cyane
duhe nk'urugero
ntemeza nta kibiri
tuhe nk'urugero
kanya ko hatarabaho hatarabaho umugore ushobora kuba yatabara ngo agende acukure nk'imva mu hari abagabo
yabuzwa n'iki
cyane ko abadamu bagomba kuba bari na kure y'ahari gukorerwa icyo gikorwa bakaza
nyuma kubera iki ni wa muco cyangwa n'imbaraga nkeya afite ku buryo atabishobora
imbaraga nkeya kandi ibyo turabibubahira ntabwo tubibasuzugurira kuko ni uko Imana yabaremye
buretse gatoya buretse kugera aho ujya Marigoreta ashobora kugira icyo yifuza kukubaza nawe mbere yuko
agusubiza arakoze buzani reka kugira ngo ntibagirwa ibitekerezo niko ngira mu by'ukuri
mitoze
ndagira ngo ngushimire ko mu by'ukuri ugize ubutwari bwo kutubwira icyo utekereza ariko ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri wagira ngo wari uri muri ya kominoti nari ndimo cyangwa se nari ndi iyo myumvire kandi nahavuye imaze guhinduka kuko ni yuko mu by'ukuri hari imirimo y'ubwoko butatu umuntu wese ashobora gukora hari imirimo igendanye n'imiterere yacu mu buryo twaremwe ibyo ni ugutera inda no kubyara umugabo atera inda umugore akayitama akabyara noneho ya mirimo y'amaboko ufite amaboko utarayacitse iyo umugabo yakora n'umugore yabikora none ufite uze murabona abagore bababyibushye kandi bakomeye kubera ko babitojwe bashobora gukora imirimo irenze iy'umugabo runaka atakora bitewe n'uko wenda n'ubuzima bwe wenda butagenze neza cyangwa se n'imirire itarabaye myiza ibyo rero birahita bitwereka yuko imibereho ya buri munsi
ishobora gutuma tugira za mbaraga, tugira za mitwe, ndetse tugira imbaraga zingana cyangwa se ndetse wabona umugore urushya umugabo imbaraga. Tureka nkwere urugero rwa uriya mudamu Serena ukina tenisi. Uribona adafite imbaraga se, yabitozwe na murumuna na mukuru we, nuko bose baratozwe kandi baba ba mbere, ndetse bagiye no mu mashuri n'abagabo babatsinda. Ibyo niyo n'akagero gatoya. Noneho tugarutse ku yindi mirimo igendanye no kwita ku bukungu bw'urugo n'ibiti, menyereye na navugagaho isaba amaboko itabiki twese twayikora, tutarebye ngo ni iyi n'iyi. Turetse ya yindi kubyara no kwita ku rubyaro cyangwa se n'ibindi byose bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, ibi ngibi nibyo bidutandukanye bitewe n'uko turemye. Noneho ya mirimo yo kwita ku bantu babaye n'ibiki, twisanze abagore kenshi ariyo barimo bitewe n'abari n'umuco. Ugasanga umugore ndetse agize imirimo y'imubirane, arabyara akarera, yarangiza akita no ku rugo, yarangiza akita no ku bababaye, ndetse akanitabazwa n'aho atuye kubera yuko wa mutima arawufite. Ariko nanone n'abagabo turabizi ko bajyanisa nk'ibyo batwara, nose asubiye mu murwayi akita ku murwayi, akita ku bababaye, hari icyo yaba ntacyo yaba. Ariko turamutse tubonye umugabo utwite, ibyo twatangara. Ibindi rero byose iby'ubundi bwoko bibiri navuze, umugabo n'umugore babihoraho kandi nta kibazo. Tugarutse rero kuvuga ngo atwite ngo umuhungu ngo agaragara nk'umuntu utwite umuhungu nyine, kuko aba yagize imbaraga nyinshi cyangwa se yahindutse. N'ufite umugore afite ukuntu ahinduka, reka tubyemere ko ari byo mu buryo biyolojike, mu buryo bw'ubuzima. Ni za homone zifite ukuntu zigenda mu mubiri zikawuhindura. Ibyo rero uko umuhungu ufite umuhungu yahinduka n'ufite umukobwa afite uko yahinduka, ibyo ntabwo ari ikibazo. Noneho twongere akandi kantu nongeye gusorezaho, nongeye gusoza mvuga ngo mu by'ukuri amenye yuko ako kantu ndakavuze kugira ngo akamenye yuko ya mirimo y'uburyo butatu triple role, niko mu cyongereza bivuga, umurimo wonyine gusa utakora kandi umugore wawe yawukora ni uwo gutwita. Kuko uramutse utwise twatangara, ariko dusanzwe uhetse umwana, dusanzwe urimo gukora imirimo yo guteka n'ibiki, tubona ko hari ibisanzwe, tubona ko hari ibintu byahindutse, kuko imirimo y'abagabo n'abagore irahinduka bitewe n'ibihe n'ahantu. Murakoze.
Nge urakoze cyane Theogene, aracyakumva ibyo aribyo byose nkunganiye. Waruvuze uti gutera inda umugabo aratera inda, ariko nanone ntashobora kuyitera umugore nawe atabigizemo uruhare. Urumva baruzuzanya byose biri hamwe, ntabwo yatera inda gusa hatarimo n'uruhare rw'umugore. Urumva rero niba ashobora kuyakira kandi akanayitwita akayibyara agakora n'ibindi birenze, ahubwo umuntu yavuga ko umugore afite akazi kenshi cyane.
Kandi bikaza noneho bikatwereka ko harimo ubwuzuzanya.
Theogene, hari icyo ubivugaho mbere yuko twakina
kamwe? Wenda ambabarire kumubaza ibibazo, wenda sinzi uko nabyita. Hanyuma ko hari urugero rumwe afite rw'umudamu ujyukwa umugabo kugira ngo wabane,
yabuzwa n'iki mbese?
Reka
gusubiza.
Biragaragara yuko imyumvire afite ndimo ndayumva cyane, kuko aribanda ku muco cyane kuruta ibintu bifatika n'ibishoboka mu buryo bufatika. Reka mpahite mu urugero yuko mu Buhinde, bitewe n'umuco waho, abagabo barasabwa bagakobwa. Ati ngaho tunagira nka mubwire, kuko iyo tugenda tureba aho uburinganire buri n'umuco, tugenda tunareba ibindi bihugu tukagereranya, tugasanga ko hari ibihugu bimwe bikora ibibindi ntibibikore. No kujya gutukura rero, hari ahandi hantu rwose tuzi hatari hari abagabo, abagore barabikora kubera ko abagabo batari bahari, nta kintu babaye kandi ntabwo nanubu barahari. Rero nagira ngo menyeshe ko mu Buhinde abagore nibo basaba abagabo.
Theogene, reka tukurekerera ubwo, sinzi niba hari icyo ukuyemo gishobora gutuma yenda uhindura imyumvire, cyangwa se niba ucyitsimbarayeho ibyo aribyo byose n'uburenganzira bwawe.
Murakoze cyane. Gusa jye nemera ubwuzuzanye ariko uburinganire wafi.
Uri umupapa mbese?
Oya, ndi umusore.
Mfite ubwoba ko abana bawe uzabarira mu buryo butandukanye cyane.
Oya. Anyway, impamvu nge ntabiha gakire cyane urumva ibafata imico yahandi. Bakizana igashaka kuba yaganze imico y'igihugu cyacu. Bigatuma rero yivanga ukabona abantu bahakanye ko ari abanyarwanda. Abantu babaye abanyamerika nyarwanda ntabwo njya ari uko mbikunda.
Ntacyo ibyo ari byo byose, hari abo mu nteko y'ururimi n'umuco twigeze kuganira bavuga bati umuco urakura. Urumva rero
ntacyo rukora.
Sawa, urakoze cyane. Reka twakire na Frederic. Frederic,
erewe neza.
Urewe urahagana he?
Ndozi.
Urafite ikibazo cyangwa ni cyiyumviye?
Nari mfite ikibazo. Kandi nagira n'icyiyumviye.
Yego.
Nubwo mu Burundi tumaze iminsi tutabumva cyane rwose, kuko na wa murongo wo mu Rwanda twahatwumviriza ko w'ijana na kane n'ibice bitatu utagikora, twabona ko utagikora iradiyo hahetse nk'indwi hafi indwi zibiri tutayumva.
Ikibazo kirimo kwitabwaho, bishobora kuba byakemutse vuba. Mukomeze mwihangane.
Yego. Turashimiye cyane uwo mutumire kuba mwamutumiye. Ariko rero nagira ngo ndababwira ku kicanye n'uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye. Ujya uburinganire n'ubwuzuzanye nibaza ko ari ibintu bitandukanye, bibiri bitandukanye.
Yego.
Uko uburinganire ni nk'uko wewe uba muvukana n'umuhungu, uri umuhungu ukavukana n'umukobwa, mukaba mufite uburenganzira bumwe bwo ku bintu dufate rusange byo mu muryango.
Yego.
Dufate ubwuzuzanye nabwo nibaza ko koba ari nk'uko muba mubanye nk'umugore n'umugabo, mukaba mufite uburyo wuzuzanya kugira ngo mugere ku ntumbero mwebwe y'icyo muba mushaka kugera ko
nko
mu mibereho myiza y'urugo. Ariko rero ikindi nagomba kubabwira ni uko nabonye ikintu kijyanye n'ubwuzuzanye, nabonye umenga kiragoye cyane rwose, kuko hari abantu mbona umenga bacakiriye nabi hagati y'abagore cyangwa abagabo.
Ubwuzuzanye cyangwa uburinganire?
Oya,
nkurikije uko wari ubisobanuye, ikigoye ni ikihe? Ni uburinganire cyangwa n'ubwuzuzanye?
Ndavuga ubwuzuzanye mu mibanire y'ingo.
Yego.
Mu mibanire y'ingo narabonye ko harimo ikigoye cyane rwose, bitewe n'uburyo bashyizeho ubwo bwuzuzanye, bitewe n'uburyo batari babanjije kubyigisha abaturage cyangwa se abanyagihugu.
Ariko Frederic, niba twumvikana, ntabwo ari ubwuzuzanye bwashyizweho, ahari hashyizweho uburinganire kugira ngo bose bagire uburenganzira bungana, bishyirwaho n'amategeko.
Nyine uburinganire navuze ko tufate haba ari mu muryango, ariko mu bwuzuzanye nibaza ko haba ari muri za ngo z'umugore n'umugabo baba bubakanye. Nitashanje gusa uburyo nabibonye yuko hariho ibitagenda neza, nuko hariho ababifashe nabi, bamwe bakabyakira yuko umenga babahaye nk'igitsina gore, bakaba abagore bamwe bakabyakira nk'uko babahaye ubushobozi bukomeye cyane rwose, abandi bagabo nabo bakabyakira nk'uko umenga hariho ubushobozi babambuye. Kuva icyo tegeko rimaze kubaho, jewe maze kubona ibibazo bimaze kubyuka mu ngo bitandukanye nyinshi cyane rwose.
Waduha nk'urugero?
Gushikana aho hazamo n'ibintu bijyanye no kwicana nk'umugore n'umugabo, ugasanga bicanye bitewe n'uburyo usanga batacyubahana mu miryango, bitewe n'uburyo umugabo aca abona umenga umugore yamugiye hejuru cyane rwose. Abagabo nabo n'abantu bakunda kuba bafite ibyiyumviro nyine vya mahagufi y'uko umuntu atagomba kubaruta
yaje kumusumba cyangwa kumutwarira umwanya mu muryango.
Ego, ivyo rero nabonye vyaravuye mu ibibazo bikomeye cyane rwose, sinzi nk'amaleta atandukanye uko ivyo narabibonye ngo hagati mu iki gihugu cyacu cy'u Burundi kandi nkanabibona no mu gihugu cy'u Rwanda naho mu Burundi bitara hamacana ariko mu Rwanda narabonye yuko oho nyene babikurikizanya ariko narabonye ko ibivamo atari byiza leta zari zikwiye kureba uburyo zishobora kubanza kumvisha bamwe n'abandi kugira ngo ibyo bintu babyumve kumwe kuko biravamo amakimbirano ugasanga ingo zatanye ugasanga imiryango yatanye kandi cyari ngombwa.
Urakoze cyane rwose. Ubwo turaza kubigarukaho tureba ingaruka umutumirwa wacu bwaraza kutubwira, nawe urazivuze zimwe ziboneka muri ibyo bijyanye n'uburinganire. Ndagushimiye cyane Frederic.
Yego, namwe murakoze.
Tukugumisha ku murongo ubashe kumva icyo umutumirwa avugaho.
Yego, fyiza mwangomiza ku murongo kuko iradiyo ntituyumva.
Ihangane gatoya tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Reka twakire Vena.
Vena. Yego.
Vena, uranyumva?
Ndakumva.
Ye, wiri urahagana he wowe?
Ndi mutanguzo.
Mutanguzo, mwiriwe mute?
Namahoro, namahoro.
Yego. Ikibazo cyangwa ikiyumviro?
Ikiyumviro, bizo bintu tuduha ubutegetsi abakenyezi.
Ongerejwe.
Ati, ikiyumviro ko byemeza ko ubutegetsi abakenyezi mu Burundi cyangwa ikindi no mu kindi gihugu. Ibi ni ingorane kubera umukenyezi yabaye umutegetsi. Hari igihe basi dufate ibice bya hafi abaye nk'umukuru w'umutumba ashobora gutaha mu ijoro umugabo yamukubwiye.
Ongera uravuze ngo umukenyezi abaye nk'umukuru w'umutumba ataha mu ijoro
ataha ijoro umugabo azigaye muhira gidarabuka yari ku mirimo y'igihugu. Urumva ingorane. Ego byari byiza ugane ayaba byitwaramo nabi leta
ni ntago turimo kukumva neza bishwe rya birimo gucika. Yego, komeza usoze igitekerezo cyawe hanyuma tukomeze twakire n'abandi.
Komeza ati leta hari umubyeyi yari yagiye kugira abaha inyigisho bakamenya icya mbere cyocyo imigambi ibikorwa bya leta no kubaha urugo. Ego,
sawa, urakoze cyane kuri icyo cyumviro cyawe. Reka mutumirwa agira icyo ababwira noneho mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Goretti, Frederic na Vena baragusha ku kintu kimwe urebye. Mugire icyo mubabwira.
Murakoze Jenny. Icyo nashaka kongera kuvuga ni uko mu by'ukuri bwa uburenganzira n'uburinganire n'ubwuzuzanye turacyazitiranya. Ubwo ndavuga kuri Frederic, hari aho yashaka kuvuga uburinganire ariko akavuga ubwuzuzanye. Kuko uko byagenda kose ikigaragara nk'aho abantu bafata nk'ikibazo ni uburinganire. Kwaba kuringanira rero birasa n'aho bivuga ngo niba umuhungu afite uburenganzira bwo kwiga n'umukobwa ni uko, niba umuhungu afite uburenganzira bwo kuyobora n'umukobwa agomba kubugira. Kandi nabonetse amahirwe yo kugira ngo babone nk'ako kazi, ntabwo turi burebe abagabo gusa, turareba n'abagore kandi barangiza bahembwa umushahara ungana bitewe n'akazi kangana kandi kameze kimwe. Ibyo rero nibyo akenshi kutabyumva bitera ikibazo. Nagira ngo wenda ariko nkosoraho cyangwa se ariko nongeraho ako kantu ntekereza yuko yagiye asa n'ahabyitiranya naho kubyerekeranye n'ubwuzuzanye ntabwo byatera ikibazo. Kubera yuko nitumara kumenya ko umuhungu n'umukobwa baringaniye kandi ko no mu rushako bagiye kubaka urugo mu buryo bungana, bazumvikana ku byo bagomba gukora. Ntibavuge ngo umugabo nava ku kazi azaza yicare umugore amurebere byose. Aho niho hakunda kuba amakimbirane, wa muntu agashaka kuba nk'umwami ariko ntiyemere ko umugore w'umwamikazi. Njye nkunda kukavuga gutya,
ugasanga rero yatera amakimbirane ni gute twese twavuye ku kazi nimba ari ibiro twabigiyemo nimba ari kujya gushaka amakuru cyangwa se gukora n'abaturage aho mu giturage aho ngaho twese twaruke noneho tugarutse umugabo wose arakugira ngo wicare kuri televiziyo nawe yakoresha devoire abana agatiye ko umugore ateka akamugaburira yangiza agakoresha abana devoire yangiza akajya kubona imyenda bazambariza akayitera
yego reka nanjye nkunganireho gatoya
kutamenya ko turinganiye kandi ko twese duhamagara gukora ugasanga umwe aricisha undi akazi ugasanga urabona ko abwuzanye bwapfuye
ni icyo nashakaga kuvuga nyine kumva ko ngo umugore ngo ari we ngo uwo munyantege nke hanyuma warangiza ukumva ko ibyo byose ari we ugomba kubikora kandi mwese muvuye ku kazi kimwe ariko noneho narangiza we azekoresha abana duvuwari iyo mikoro abari wireba arebe iby'urugo niba afite abakozi ari bacunga niba afite guteka ari abari ubikora kandi n'umugabo avuge ngo noneho namukorere nibyo amukeneyeho byose ako kanya
na bya bindi by'imyororokere na byakagomba kubijyamo
cyane
kandi yananiwe ubwo rero nabwumva ko ari ikibazo twumvikane rero yuko nitwumva ihame ry'uburinganire tuzamenya ko n'umugore ari umuntu ko akeneye gufashwa ko akeneye kwitabwaho nawe nk'uko nanjye nshaka ndi umugabo reka mvuge ko ndi umugabo nshaka ko umugore anyitaho nanjye ngomba kumenya yuko nimba ndinganiye kandi twese turi abana bavutse kimwe ngomba nawe kumwitaho kugira ngo yishime bikagenda byuzuye aho rero ubwaguzanye ntizashoboka ariko nitamenya ko turinganiye nk'abantu banganye agaciro imbere y'imana n'imbere y'amategeko naho nubwo kuzuzanya bizashoboka bijeni
ya niho hazavamo zangaruka nyine hakazamo ka gasuzuguro uriya Frederic yavugaga noneho bikavamo n'ingorane zikomeye aho yavugaga ati hari naho bivamo kwicana birababaje
kubera ko abagore bamaze kumenya yuko nyine uburinganire babufite uburinganire buhari kandi ko aribwo turimo kugenderamo kugira ngo tugere ku iterambere ry'ingo n'aho dutuye n'igihugu bashaka kugira ngo bavuge bati ariko gihe ko bitameze kuriya koko kubera icyo ariko gihe bitameze kuriya ariko se ubu ntiwakora ibi nanjye ngakora ibi ariko za amafaranga yawe kuvuga ngo nayo gusange akaba ari ay'urugo urumva harimo uburinganire noneho ugasanga kubera ko wamubonye kuri ya ntebe yari yicayeho y'ubutware bukomeye cyane butavuguruzwa butavugwa niho amakimbirane atangira
yevena rero yongeragamo n'ibyerekeranye n'akazi aho bigonganira umugore arimo gukora akazi nk'ak'umugabo yaba arimo gukora nk'akazi k'ubuyobozi bikamusaba yenda nko gukora amasaha maremare yataha nijoro bikaba intambara
birakomeza nyine by'intambara kuko umugabo ntaramenye yuko igihe umugore adahari cyangwa se umugore ari mu kandi kazi kandi gafite inyungu urugo ko yagombye kuziba icyuho kuko ntabwo aramenye yuko ntabwo arayifata mu mutwe yuko nta kazi kanditseho gabo n'akandi kanditseho gore kiretse gutwita no kubyara nakomeza kuyifata gutyo rero hari n'ababurara rwose hari n'uwamwibwira ati ''njye sinshaho kurya ibiryo by'umugore ndetse kubera iki ati yaza saa sita yaza ryari agomba kwiyaranza akaba ari we ungaburira ndavuga iki ni ikibazo
umuboyi umukozi wo mu rugo ntashobora kumugaburira
oya kandi byarangiye nabi byarangiye batandukanye
urumva yamusabaga ibirenze ubushobozi bwe
yamusabaga ibirenze rimwe ngo amushyira no afata umwana yarize ngo afata telefone ashyiraho ijwi ry'umwana arimo kurira urumva turoma umugore ari mu nama undi atereka ngo uwo gushaka ashyiraho ijwi ry'umwana arimo kurira urumva ruzeni urumva iki kintu kumva ko umugore ngo urimo uramubita ko ari nyina w'umwana nyamara urabizi neza ko ari mu kazi kandi gafitiye leta akamaro ugahita ufata umwana ni nko kumutoromatiza ni nko
ni kumutesha umutwe
kumwita ngo uri umugore niba wicaye nawe ngo uri minisitiri cyangwa uri depite uri umugore bari wa mugore umwana aragukeneye nyamara umubyeyi w'umugabo nawe ashobora kwita ku mwana rwose nta n'icyaha kirimo ahubwo harimo ubutwari izo ngo zigenda zigira ibibazo gahoro gahoro ugasanga zirangije zatandukanye
ahubwo babyitwayemo neza ubanza aribwo ingo zagenda neza nyine bakuzuzanya muri byose
bwa buringanire ntibwumvikana neza tukamenya ko nta mirimo tutakora mu rwego rwo gufashanya kuko twubahanye uburinganire buzana kubahana bikazana kuzuzanya rero iyo bimaze kugenda gutyo urumva habanje uburinganire habanje kumva ko uwo muntu ari umuntu nkanjye haza ubwo harimo no kubahana no guhana agaciro noneho rero no kuzuzanya bizashoboka kandi bigende neza cyane
yego Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri Isanga aho ikiganiro twagihariye abagore ku munsi wa gatanu. Umutumirwa wacu ni umunyarwandakazi Madame Marie Goretti Mukanzigiye, akaba yarakoze ubushakashatsi ku buringanire hagati y'umugabo n'umugore mu Rwanda. Aradusangiza rero ku byo yabonye, ariko namwe mufite umwanya wo gutanga ibitekerezo ndetse no kumubaza. Hanyuma twakire muri uyu mwanya Emmanuel. Turi kumwe?
Emmanuel tuye mu kagari ka Kimwanzu mu Rwanda.
Kagari kahe?
Akagari ka Kimwanzu mu Rwanda. Akarere ni Nyagatare.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nafite nasiye mbona ni aha. Muri Nyagatare ubwuzanya byose turabikora. Iyo urebye ubona ari ijana ku ijana wabikora.
Nibyo. Reka tubibashimire. Ubona byara bifasha mu ruhe rwego? Ubona bivuze ati ni ijana ku ijana, aho mubona bigejeje ingo ni hehe?
Nyine ukajya umugabo ikintu cyose akoza akaba gifatanyije n'umugore we. Ibintu byose byo mu rugo akaba bifatanyije ari ibyabo kubera babuze ibintu byose byabo.
Wewe wari wubaka niba atari ibanga?
Yewe ntabwo ndubaka.
Ubwo ndiza uzakurikiza urwo rugero rw'abandi?
Urugero
ndavuze ntuzakurikiza urugero rw'abandi aho ngaho i Nyagatare. Ndumva ubishima ko bigenda neza.
Nawe nzabakurikiza ubyanga byakuno nzabikora nanjye.
Ndagushimiye cyane.
Turi kumwe natwe turabashimye.
Twakire na Jean Marie. Jean Marie uranyumva?
Cyane rwose.
Wiriwe neza urahagana he?
Mwiriwe jyewe ndi Umurundi ariko ubu ndi mu buhungiro ndi mu gihugu cya Tanzania. Mu ikambi ya Mutenderi.
Mutenderi. Gatoya nkubaze gatoya ubwo ufite amakuru yaho ngaho, hari abarundi barimo gutaha nk'uko turimo kubyumva?
Ni ukuvuga icyo gikorwa ni ukuvuga ndibaza murazi ko twari twahawe ikiringo cyo guhera itariki imwe z'ukwezi kw'icumi uwo mwaka nyine. Ni ukuvuga yuko kuwa kabiri itariki imwe ni ukuvuga bariko baheraheza Rusansuma yari kiraba hano muri kambi yacu ya Mutenderi. Ariko kandi hari ikintu bakoze cyatweretse yuko kumbure bariko bubahiriza ya masezerano ya leta ya Tanzania na leta y'Uburundi basinyiranira bajya bashikiranganje babiri kuko baraje na hano muri iwacu Mutenderi. Ni ukuvuga rero kuwa kabiri hari abantu batahutse hari abatashye by'ukuri bariyandikishije kubera ko bariyandikije hanyuma barabafisha hanyuma kuwa kabiri baratwara imizigo yabo. Ariko kandi hari abandi bafatiyeho bari bagiye kubwa ibibazo bari bafite kuko wari umunsi w'ibibazo basha bagenda bagiye ku muri UN kugira ngo bajye kubaza ibibazo bijyanye n'amakadi cyangwa se amafomu impapuro duhabwa na UN twerekana ko zituranga ko turi impunzi. Ariko kandi ntibyakunze ahubwo ubwo ufite ikibazo bakubwira bati kugira ngo ikibazo cyawe gikemugwe genda utekere imizigo yawe hanyuma uze ati hanyuma dukemure ikibazo cyawe ushyitse basho bakwereka imodoka ugaca wurira. Ni ukuvuga uko niko byagenze. Hari nk'akarero nk'umuntu ni ukuvuga yara ifinduze ikadi iwe yarugawe ku buryo adashobora kuronka imfashanyo izo arizo zose zive muri UN zabifungurwa cyangwa ibindi. Hanyuma rero uwo munsi kubera ko wari umunsi w'ibibazo kuko intuze bari bahigije ku wa mbere ariko ku wa kabiri wari umunsi w'ibibazo agiye rero kubaza ko bomwugururira iyo ntuze y'iyo kadi yiwe basho bamubwira ngo nagenda aza n'imizigo hanyuma ngo bagire ngo bugurura iyo kadi yiwe ngo ari uko azanye imizigo kugira ngo atahe kugira ngo bamushe ku rutonde rw'abaja kuronka ifashanyo mu Burundi. Kuko niko byifashe niko byagenze kandi baragiye batari bakikweri muri izo nzira.
Ariko uyu munsi ntabagiye nta batwaye.
Oya uno munsi ntabagiye ariko je sinda sindamanuka kuraba ahantu hari bijya bibaho abantu kuvuga bafishako ariko numvise yuko boba kuba hari abandi boba bamanitse bazotakwa mu ngo ariko sindajyaho nta byemezo nta byemezo sino bivuga ko byinshi
urakoze ngaho bazi ikibazo cyawe cyangwa se utanga igitekerezo ku byerekeranye n'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore
ego ahubwo rero jewe mumbabarire sina kare mwandonde sinashoboye kuba hafi ya telefone ariko kandi sinarosakanye ko kuba hafi ya radio ariko sinzi ko munsubira mu gatoyi kumbure
havuzwe byinshi ntago twabisubiramo byose ubwo we wavuga uko ubona uburinganire hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se ni ukubibona cyangwa se niba hari ikibazo wumva ubifiteho hanyuma umutumirwa akagusobanura kuko yarabikurikiye akora ubushakashatsi yandikaho igitabo akurikiza ibyo yabonye mu Rwanda wowe uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye hagati y'umugore n'umugabo ububona gute muri make
aba ni kuvuga uburinganire si bibi kuba bwoba hagati y'umugabo n'umugore ariko kandi natwebwe turi hano muri kino gihugu cya Tanzania bo basanzwe bashyira imbere umukenyezi ni kuvuga twebwe nkatwebwe abagabo tukagira ibibazo bidasanzwe bivanye n'ukuntu Tanzania ishyira imbere umukenyezi cyane ni ukuvuga ntanze nk'akarorero ni ukuvuga urashobora kujya nko dufate nko ntazibona zidakubitana amahembe ni ko umukenyezi babivuga hari akantu kagoranye mu rugo hanyuma akumbura umukenyezi akitwara wewe w'umugabo hanini by'ukuri ntibakumviriza ariko noneho hanini ahubwo twe tubona yuko ahubwo umukenyezi ahubwo umenga niwe ahaye aja hejuru ahubwo y'umugabo umenga n'afite uburenganzira bwinshi gusumba umugabo ntanze akarorero ni kuvuga kuri Rusansi na twebwe hari ukamwe hano mu nkambi ya Mutenderi ni kuvuga wewe uri mu bushinga ntaho uri kumwe n'umukenyezi wawe n'abana bawe mu kuguha rujya rupapuro gukwemeza ko uri impunzi ni kuvuga ntibaruha umugabo baruha umukenyezi none se wumva hari uburinganire bwoba buhari cyangwa ahubwo n'ubusumbasumbane
iyo bamumuhaye se bamuhaye urwo rupapuro ntihaba handitseho n'umugabo we n'abana
yego mwese muba muriko ariko wewe umupapa utwaye ukuboko ngo ugiye gutora ntibaguha ni kuvuga baruha umukenyezi bisigura yuko ariwe mukuru w'umuryango
hanyuma bibatwara icyo ubwo iyo ingaruka zirimo ni izihe yanditseho akaba ariwe byakiriye cyangwa ariwe umugabo
sawa ni ukuvuga kurutora nta kibazo ariko kandi harashobora kuba ingaruka kumbure mu rugo bivanye n'umuntu kuko ntituremwe cyo kimwe kumbure nk'umukenyezi ugasanga aciye agomba kumbure kwishyira hejuru nk'uko umenga niwe koko by'ukuri yoba ari umukuru w'umuryango kuko niyo niko biri nibyo bahawe niyo mategeko ava muri wewe ni yuko umukenyezi ni ukuvuga ariwe mukuru w'umuryango rero gaca usanga birateye ikibazo kumbure mu rugo harabaye kutumvikana bivuye kuri ibyo
niko se Jean Marie mbere y'uko nkurekura ubwo umugabo abyakiriye akakumva ko umugore ariwe wabonye urwo rupapuro bakuzuzanya mu byo bakora byose hari icyo byabatwara
nta kibazo by'ukuri nta kibazo ariko kandi bivanye kumbure kuko abantu dufite imico itandukanye cyangwa imigenzo itandukanye hariho abatabibona neza ahubwo kuko nko mu Burundi twebwe aho tuva kuva kuri basokuru abasogokuruza ni kuvuga twarezwe indero cyangwa indero twasanze bivuga yuko umugabo ariwe mutwe w'urugo nk'uko bibiliya ibivuga ariko kandi hano naho turi tubona yuko umenga ahubwo biratandukanye
ngumva bibabangamiye rero
muri rusange biratubangamiye kuko ucumenga ya junja n'ijambo ry'umushinga ntawe ucumenga sinzi uko bimeze
ngumva baramambuye ijambo urakoze cyane kudusangiza kuri ibyo bitekerezo Jean Marie
Ego mugira amahoro namwe ari natwe twimpunzi turani mutenderi kwe turabatasha cyane kandi turabashimira ku biganiro ndetse n'amakuru mudushikiriza buri munsi.
Yee natwe turabishimira rwose ko mukomeza kudukurikira mukanatugezaho ni inama ndetse n'ibitekerezo. Urakoze cyane.
Ego murakoze namwe.
Radio Ijwi ry'America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Reka tubanze twakire Hussein imbere yo gukomeza. Hussein.
Alo ndabumva.
Mwiriwe neza urahagana hehe?
Mwiriwe neza na amahoro ndi muri Mozambique.
Eh, nuko Mozambique se mwiriwe mute. Alo.
Ego ndabumva.
Mumeze neza?
Eh, na amahoro turaho.
Nuko ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Eh, igitekerezo narinzi fite ariko. Urumva gusa abagabo nyine twe tumenyereye yuko ari twe tugomba kuza ku myanya y'imbere buri gihe ku kintu icyo ari cyo cyose. Ariko rero burya muri iki gihe tugezemo noneho aka kanya burya twagombye kuzanya n'abagore nyine abagore nabo urumva aka kanya navuga ngo barafite ijambo kimwe nk'abagabo.
Uravuga neza.
Ego namwe.
Ubwo ni uguhanura bagenzi bawe bari batari babibona.
Bagomba kubibona. Ego. Murakoze cyane.
Urakoze nawe.
Ego.
Marie Goretti wabumvise Emmanuel Jean Marie na Hussein ni cyo wababwira.
Uri
mutendere ni Jean Marie.
Ndamari namuhumuriza mubwira ngo niyumve rwose yihaye amahoro kuko ari umugore wagiye kwakira ibyo biryo ari umwe uyobora mu gihe runaka nawe akaba yamubwira ati ibi nibi reka tubivugane nko gutya tubikore gutya yemera yuko ibihe bihinduka kuko ntabwo hari aho ibihe bihinduka. Urwo ni urugero rwiza cyane rwerekana ko ya mirimo dukora bitewe n'uko turi abagabo cyangwa abagore irahinduka bitewe n'ahantu n'igihe. Reka dufate urwo rugero. Kandi nta n'icyo bitwaye none se byaramwishe se ntarya akaryama se nayoboka neza bishobora kumugira ingaruka nziza ariko niyishyiramo cya kibazo yuko yasuzuguwe bizazana ingaruka mbi ndetse bishobora no kumutera icyo bita stress bikaba byamutera n'igikomere ku mutima. Jamari rwose ndagusaba kugira amahoro umenye ngo imirimo dukora irekana aho tufate nk'umurimo arimo arajya gufata ibya funguro akabasha kuribika akabasha kugenera urugo ibyo bagomba kurya bitewe n'ibyo yabonye. Ibyo biragaragaza yuko wa murimo w'ubuyobozi wahindutse wabaye w'umugore ariko nawe igira ibindi ukora mwuzuzanye wowe kumva yuko mu mutwe wowe kumva yuko ibintu byakitse kuko hari abagabo benshi bafite ibyo bita stress cyangwa se trauma bumva yuko cyangwa ihungabana bumva yuko basuzuguwe mu by'ukuri ntabwo ari byo ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo niba ari byonyine bashobora kuba badahuriraho reka barebe ukuntu babivuga naho habe nko kuganduka. Abagabo rero tuvuze kuganduka baravuga ngo babaye inganzwa ariko hari undi mugabo nkunda cyane yarambwiye ati nta cyo reka mbi inganzwa ari ku rugo rwanjye rwe gusenyuka.
Ese ubundi hari ikibi kirimo?
Iryo jambo namubwira.
Nawe na Hussein nawe arabibabwiye rwose ati twari dukwiye gukanguka tukabona ibintu uko biri aho kugira ngo abantu bagongane ngo ninyo ugomba kuba umutwe w'urugo ninyo ugomba kugira gutya.
Rwose ntabwo nta cyaha kirimo nta n'ikintu gikirimo ahubwo harimo kugendana n'ibihe n'ahantu tuzi.
Na UN
Kenya bivuze neza aravuze ati n'abagore bafite ijambo kuko nicyo gihe tugezemo ntabwo ari cya gihe cy'ikandamizwa bishingiye ku gitsina sicyo tukirimo n'ababirimo barasanga yuko bibeshye. Reka mpite nshima Imana kuvuga igihugu kiza turimo kugenda tugira bitewe n'uko ubwo busumbane n'akarengane gashingiye ku gitsina buragenda icyo gihe baragenda babirwanya natwe tukabafasha uko tubishoboye ariko ni ukuri ubuyobozi bwiza nicyo kintu bwabonye ko bugomba guteza imbere bitewe n'uko twese turashoboye.
Yego urebye rwose ubwo buringanire bufite akamaro igihe bukoreshejwe neza kandi n'imyumvire igahinduka abantu bakabasha bakamenya uko babyifatamo aho kugira ngo bagongane kuko ntekereza ko na UN ijya kufata icyo cyemezo cyo kuvuga itereka nk'umugore abari we urebera urugo ibyo kurya ibiki ashobora kuba hari impamvu babonye ashobora kuba mono kuba yenda hari nababigurishaga imiryango igasonza nta wamenye
ebyo cyirashoboka bizani reka mwiraga akagasagaza gatukana nakoze ku nkambi ntabwo ndi bivuga ari kugira ngo batahita bamenya ko twaganiriye twamenye yuko abagore harimo abagore tugiye kuzungiye kuzayaho gato bavuga ngo abagabo babo ngo ni haseri ngo kubera ko ariyo mbibagaburira abagabo bari bamamagaye bambwira ngo nzuze inganiriza abadamu ariko mbasha kuvuganira n'abakeko ntashoboye kubona benshi ndababwira ngo nimumbwire neza ati we ati none se ko agishaka gukomeza kwitwara nk'uwo mugabo wa kera ntacyashaka kurwana ntacyashaka kuvuga nabi kandi nta kinazana nagira ngo nababwire ngo abagore ntabwo tugomba kwitiranya abagabo bacu n'ibintu bazana kuko icyo gihe nanoneho wasanga wa muco twavuyemo burundu wo kubana kandi umugabo burya iyo tubashwe nyine biba bikomeye cyane nta nabwuriremo rero reka twibagirwe twagirwa n'umuco tureke imico mibi ahubwo umuco mwiza tuwugumane none twe kubaha umugabo mu rugo ni bibi none se azagukunda gute utamwubashye akunda ko nagaciyemo abagore tumenye yuko dufite abo bagabo bakiri abagabo ni nayo mpamvu bitwa abagabo ababishoboye rwose bakomeze babite n'abatware ntabwo leta yaje gusenyera gusenya ingo ntabwo uburinganire bwaje gusenya ingo ahubwo bwaje kugira ngo guhita wa mugore ngo nawe ufite agaciro ku ijambo ariko twe kuba twahawe intebe wa mugani wo nyakubahwa Kagame perezida Kagame ngo tuzihabwe tuzihagarareho kuzicaraho
yego
ako ni akantu nayo
ni ugukoresha umwanya umuntu afite akawukoresha neza
twe kwitiranya abagabo ni n'ibyo bashobora kuzana murakoze
ni bo yakubahana ni ngombwa rwose nawe urakoze twakire na Daniel
karame
wiriwe neza urahagana he
mwiriwe ndi Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
ikitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ndabashimiye ku bw'icyo kiganiro ariko ndagira mu mbariza umutumirwa
narakumva
ni iki yabonye mu by'ukuri kiri imbogamizi kibangamira uburenganzira bwa muntu mu Banyarwanda ku buryo kiramutse gikemutse mu by'ukuri icyo kibazo abantu bakubana neza bakabana nta kintu cyo kuvanga baburi uburenganzira ibiki n'ibiki murakoze
urakoze cyane Daniel madame Marigoretti muri make yari mubwire Daniel mwigeze kubivugaho izo mbogamizi zirimo ziragenda ziboneka ariko ndibwira ko muzivuzeho mukasa nk'abatanga n'umuti nk'uko abisaba turimo turasoza rwose nta minota ibiri isigaye mwa bisobanura muri make hanyuma tugasezerana
reka nihute cyane mvuga ngo icyambere mu by'ukuri abasangiye ubutabitane bitambo ubukene buragaragara ko ari ikintu kigaragara nk'umuzi w'ibibazo byinshi harimo no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu ugasanga noneho ahandi umwana w'umukobwa n'umuhungu bavutse ni kamere kuvuka wihisemo kuvuga ngo ubwo amafaranga ari make reka umuhungu wawe ujye ku ishuri umukobwa asigare ako ngako urumva ko bigashingiye ku bukene ariko noneho umuco n'imyumvire nabyo biza ku mwanya wa kabiri nge niko ndimo kubibona kuko twabwiye gutya na gutya ngo umukobwa ngo agomba kugira gutya umuhungu agomba kugira gutya bya bindi twishyiriyeho byo nita mu cyongereza bavuga ngo ni social construction ibyo twubatse twebwe ubwacu biri hejuru cyane y'iby'Imana yakoze kuko umuhungu n'umukobwa bafite uko babayeho n'uko bavutse noneho ugasanga dufite uko tubaremye n'ibyo tubageneye iyo ni imyumvire igendanye n'uko isi iteye ikindi rero navuga nyine ni ukwikubira cyangwa se ikandamiza bisa naho byabaye muri wa muco w'ubuyobozi gabo cyangwa se ubutegetsi gabo navuze patiyo ko sisitemu twisanzemo kuko abagabo ni bo bayobozi bakumva ko ari umuyobozi yabona adahawe ikintu cyangwa se adakora ibinyiri umugore akabikora bakumva ko biramutangaje kandi agatangira noneho akashyiramo n'amahane kugira ngo abone bwa burenganzira yumva ko yatakaje nyamara kandi twese tubuhuriyeho ibyo rero ni za mpamvu navuga harimo ubukene harimo n'imyumvire ndikene n'imyumvire mike n'umuco noneho nicyo nise ibyo twaremye twe ubwacu tukabyishyiramo bigendanye n'isi noneho itegekwa n'umugabo cyangwa se iyoborwa n'umugabo bigabasa naho byabaye itegeko
ubwo ndibwira ko ibyo biramutse bihindutse cyangwa se iyo myumvire igahinduka byarushaho kugenda neza. Reka rero ngushimire cyane Marie-Colette Mukanzigiye kuri kiganiro tugiranye. Nshimira nabo twari turi kumwe, ngashimira abatubajije ibibazo n'abatanze ibitekerezo. Nizere ko ikiganiro kiri bufashe benshi kugira ngo ingo zirusheho kugenda neza. Ngashimira rero mwese aho mwari muri, kandi mbizeza ko FM mu minsi mike izaba yabonetse mukongera mukishima mukabana natwe. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabashimiye rero mukomeze kugira ibihe byiza.